Don Luciano Rojo fíxose rico na Habana, co negocio do carbón. Pero a morriña da terra apertou demais. Non era feliz no caloroso Caribe, e nun ataque de nostalxia, vendeu a súa próspera empresa e voltou a súa extrañada Redes. Atopou a casa materna tale como a deixara, no centro da vila, chea de recordos e chea de humidades. A súa bella casa non era a casa dun home rico. E Josefina, a súa esposa, non se cansaba de lembrarlo.
Ai, chico, yo no me vine de Cuba para vivir en estrechese. Nosotros vamos a construir la casa más grande y más bonita de todo Redes.
E así foi. O mestre constructor, José Calvo, encargouse de facer unha auténtica casa colonial que máis de 100 anos despois de ser erguida, segue sendo a máis grande e unha das máis belas da contorna. O luxo americano converteu esta casa nun escenario de festas. O piano soaba día e noite, a alta burguesía da Coruña acudía a cear, beber e bailar, e Josefina converteuse na raíña da aristocracia redeña.
Hai quen conta que a febre do luxo levou unha querer pavimentar o chan do seu salón de festas con pesos de ouro. Mas as autoridades non deron o permiso. Parecíalles unha falta de respeto andar a pisar as caras da xente importante que aparecen nas moedas.
E a festa durou o que duraron os cartos. Gastar cartos é máis fácil que gañalos. E Luciano e Josefina acabaron os seus últimos días arruinados.